Dr. Primož Šterbenc, docent na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem, lepo pozdravljeni na naši telefonski zvezi.
Pozdravljeni.
Palestinski predsednik Mahmud Abbas je včeraj v pogovoru za italijanski časopis La Stampa dejal, da ZDA s Trumpom na čelu ne morejo biti edini medijatorji na Bližnjem vzhodu. Kako komentirate ta njegov poziv in koga vi vidite kot druge možne medijatorje?
Torej najprej naj povem, da ima Mahmud Abbas pri tem popolnoma prav, kajti Združene države Amerike pravzaprav že vse od leta 1967, ko je Izrael začel svojo okupacijo palestinskih ozemelj, ne morejo biti resnični, objektivni in pa dobronamerni posrednik v izraelsko-palestinskem konfliktu. In sicer zato, ker so ZDA do sedaj več kot pokazale, da so izrazito proizraelski akter, ki ne more zares pritisniti na Izrael v smislu spoštovanja mednarodnega prava in pa doseganja pravične rešitve v izraelsko-palestinskem konfliktu. Torej, ta teza Mahmuda Abbasa ni nič novega in se pravzaprav lahko aplicira še za desetletja nazaj. V bistvu lahko rečemo tudi, da so ZDA bistveno prispevali k temu, da je izraelsko-palestinski konflikt pravzaprav danes nerešljiv v smislu pravične rešitve in da bomo dobili dolgoročni vir nestabilnosti na Bližnjem vzhodu. Konkretno gledano je treba pa reči, da je šel Donald Trump pri tem proizraelskem delovanju še korak ali dva naprej. Torej, to ni nikakršno presenečenje. Prvič, Jared Kushner, njegov zet, je pravoveren jud. Potem tudi Donald Trump je za najpomembnejše predstavnike Združenih držav Amerike v smislu izraelsko-palestinskega konflikta določil pravoverne jude, Davida Friedmana kot veleposlanika ZDA v Izraelu in pa Jasona Greenblatta kot posrednika. Torej, to, da določiš pravoverne jude, to nikakor ni nek indikator objektivnosti. Donald Trump je seveda tudi s tem, da je decembra lansko leto razglasil, da bodo ZDA Jeruzalem priznale kot glavno mesto Izraela in preselile svoje veleposlaništvo v Jeruzalem, pokazal torej, da je daleč od tega, da bi bil pripravljen pristopati k izraelsko-palestinskemu konfliktu kot nek pravilen medijator, ki bi lahko pripeljal k pravični rešitvi. Torej, eklatantno je s tem kršil mednarodno pravo, s tem je pravzaprav tudi posegal v nek konsenz, da naj bi v primeru nastanka dveh držav bil Jeruzalem oziroma vzhodni Jeruzalem glavno mesto Palestine. Vendarle pa naj na tej točki tudi povem, da ko razmišljamo, kdo bi lahko bil torej tisti pravi mirovni posrednik, pravzaprav ne vidim prave rešitve, kajti tudi tisti evropski voditelji, ki so zelo kritizirali Donalda Trumpa decembra lansko leto, so do sedaj pokazali, da so daleč od tega, da bi jih na podlagi njihovih dejanj bilo mogoče oceniti kot tiste, ki pravilno delujejo.
Kaj pa morda Rusija?
Torej, če mi dovolite, naj samo še malce povem, zakaj menim, da Evropska unija oziroma najpomembnejše evropske države niso tiste, za katere bi lahko rekli, da so do sedaj pokazale, da bi bile bolj primeren posrednik. Namreč ne pozabimo, da tukaj ne govorimo o neki dobri volji držav ali pa o neki politični pripravljenosti, ampak govorimo o obveznostih po mednarodnem pravu. Prvi člen 4. ženevske konvencije, ki se aplicira na palestinska okupirana ozemlja, namreč pravi, da pogodbene stranke morajo zgolj ne same spoštovati to ženevsko konvencijo, ampak da morajo tudi zagotoviti spoštovanje konvencije. Povedano v bolj prozaičnem jeziku, vse pogodbenice 4. ženevske konvencije, torej ZDA in vse članice Evropske unije, so po mednarodnem pravu obvezane pritisniti na Izrael, da bi prenehal s kršitvijo mednarodnega prava in uničevanjem možnosti za nastanek suverene in življenjsko sposobne palestinske države. Pa članice Evropske unije tega nikoli niso naredile. Torej niti Nemčija, niti Francija, niti Velika Britanija, Evropska unija je šele pred kratkim premalo ostre neke sankcije ali pa kvazi sankcije, bolje rečeno, proti Izraelu uvedla. Tako da, kot danes evropski voditelji veliko krat kritizirajo Trumpa, je to neke vrste hipokrizija. Ne pozabimo namreč tudi, da Izrael večino svojega izvoza plasira v Evropsko unijo, ne onkraj Atlantika in v tem smislu je prav Evropska unija tista, ki bi v primeru, če bi res hotela preprečiti trajni vir nestabilnosti v svoji neposredni soseščini, lahko pritisnila na Izrael. Torej naj zgolj še to dodam, da to se ni zgodilo do sedaj zaradi tega, ker ima 27 članic Evropska unija, težko najde neko enotno politiko do izraelsko-palestinskega spora, hkrati pa seveda v Evropski uniji in že prej Evropski skupnosti obstajajo nekateri tradicionalni podporniki Izraela, to so Nemčija, Nizozemska, pa v stopu v srednje in vzhodno evropske države, pa tudi Poljska, predvsem Češka republika in pa tudi druge srednje evropske države. Ko pa sprašujete po Rusiji, pa naj povem, da torej Rusija v zadnjem času sicer povečuje svojo prisotnost na Bližnjem vzhodu, diplomatsko in politično, skozi Sirijo kaže, da je tisti akter, brez katerega ne bo mogoče rešiti sirske vojne, in v tem smislu se povečuje njen vpliv na Bližnjem vzhodu, vendarle pa je treba dodati, da Rusija, pa že prej Sovjetska zveza, nikoli ni bila tisti akter, ki bi bil priznan kot nek relevanten posrednik v izraelsko-palestinskem konfliktu. Sovjetska zveza to ni bila, kljub temu, da je bila podpornik arabskih držav, in tudi Rusija pravzaprav kljub temu, da je v zadnjih 10-15 letih članica tako imenovanega kvarteta, nikoli ni figurirala kot tisti pomembni in pa možni posrednik v izraelsko-palestinskem konfliktu.
Papež se je že četrtič srečal z Mahmudom Abbasom. Kako gledate na ta odnos Palestina-Vatikan? Vatikan je palestinsko državo priznal že leta 2016.
Najprej naj povem, da samo priznanje Vatikana ali pa katerekoli druge države ne pomeni največ. Je torej neka gesta politične podpore, ampak ne pozabimo, da neka država po mednarodnem pravu oziroma po kriterijih mednarodnega prava ne nastane, ko jo priznajo druge države, ampak ko izpolnjuje neke objektivne kriterije. To so ozemlje, prebivalstvo in pa efektivna oblast oziroma organizacija neodvisna od drugih držav. Palestinci tega tretjega kriterija ne izpolnjujejo in ga zmeraj manj izpolnjujejo in ga verjetno nikoli ne bodo izpolnjevali. Torej, palestinska država je verjetno nekaj, kar ni več mogoče. Res pa je, da je papež Frančišek, v to sem prepričan, pokazal, da je na strani šibkejših in da je na strani trpinčenih. In tukaj razume, da so trpinčeni že dolgo časa Palestinci. Da jih Izrael svojo politiko torej sistematično ponižuje, rasistično trpinči in zmeraj bolj otežuje njihovo življenje. Torej, njegova dokaj pogosta srečanja z Mahmudom Abbasom vidim kot neko artikulacijo oziroma izraz podpore trpinčeni šibkejši strani.
Doktor Primož Trbenc, hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.